медицина саласының өзекті мәселелері және ұлт денсаулығын сақтаудың даму жолын айқындайтын жаңа бастамалар. Әр бейсенбі сайын сағат 11:20-да Жанар Сайлаубекқызымен бірге. Жанар Сайлаубекқызымен бірге.
Қайырлы күн тыңдарман қауым, сіздер әлеумет тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Жанар Сайлаубекқызы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы бас директорының кеңесшісі Есімов Дәулетхан Серғазыұлы. Осы орталықтың негізгі міндеттері, негізгі немен айналысатынын айтып тоқталып өтсеңіз.
Өздеріңізге белгілі, мынау елбасы биылғы жолдауында саламатты өмір салтын насихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты басқару ісін күшейтудің қажеттілігіне өте көп назар аударып кетті. Осы тұрғыдан біздің орталықтың жұмысы қоғам денсаулығын сақтауға, жақсартуға және сауықтыруға біріншіден соған бағытталып отыр. Денсаулық өмірдің басты құндылығы екенін өздеріңіз білесіздер. Адами бақытты ең маңызды бөлігінің бірі болып табылады.